Трябва да бъде ясно и на Дянков, и на Мирослав, кой беше там, Найденов, да им е ясно в главата, че те предизвикват увеличението на цените, че основната причина за увеличението на цените е лошото боравене с и с европейските пари, и с нашата земеделска субсидия, с нашата компонента. За пример само давам страни като Франция и Румъния, които поискаха специално разрешение от Европейския съюз да си раздадат земеделската субсидия по-рано, казвайки, че са в криза. Очевидно за тези двамата България не е в криза, нали? Да, верно, че Дянко всеки месец излиза от нея. И затова ни я поискаха и още не са я дали. И ако продължават, резултатите върху цените на храните ще бъдат, продължават да бъдат тежки. Затова да бъдем наясно. Това, че в момента растат цените на бензин, не е причината да са качени цените на основните хранителни продукти, които са резултат от земеделското ни производство.
Поред вас, това ли е решението, което в момента се обсъжда за намаляване на цените на горивата, намаляването на биодизела при дизела?
Не бива, и в крайна краищата ние трябва да имаме ясна политика. Това, което е типично за това правителство, защото в нито една сфера няма ясна и категорична позиция. Напротив, не е биодизела този, който играе роля. Да, безспорно, той участва в формирането на цената, но не е той причината и ние не трябва да го вадим, защото или имаш политика за екология, или нямаш политика за екология. Ти, ако искаш да следваш световните тенденции или евентуално да преодолееш някой от тях, ти трябва да търсиш начин да тушираш ефекта ти. Не можеш да свалиш цената на бензина и не трябва да я сваляш за всички. Тя си естествен процес е.
Тоест, според вас няма спекула, защото се говори, че
не,
има картел.
Не бих казал, не бих казал, че има спекула, още повече, че носът е нормален, защото преди една година пък не се говореше за спекула. А за спекула се говори, когато цените в световен мащаб тръгнаха нагоре. Значи, може и да има, не отричам, но във всеки случай не е това причината в момента да растат. Причината безспорно са някои от кризите, които настанаха в световен мащаб. Вълненията в арабските държави, положението в Либия, тази ситуация в Япония ще донесе също трусове в световната икономика, ще засегнат и нашата. Какво трябва да прави правителството? Няма Дон Кихотовци, не може да се бори срещу вятърни мелници, още повече, че никой от тези, които сега приказват, няма доблестта и достоинствата на Дон Кихот. Ти трябва да търсиш в случая да минимизираш ефекта. Ти, виждайки тази тенденция, трябва да се бориш да минимизираш ефекта от нея, да се обърнеш към социално слабите. Примерно, да тушираш за някои слоеве от населението растежа на цените от отоплението за този зимен сезон.
Има ли риск според вас и в какъв срокове икономическата криза да прерасне в политическа у нас? Това, което се случва, казвате, година и половина, не се излиза от кризата, напротив, задълбочава се.
До каква степен може да се трансформира това в политическо напрежение, аз не мога да преценя, защото бих казал доста така, тип диктатура политиката на Бойко Борисов и плашенето на всеки, който дигне малко глас срещу него, и до известна степен така една медийна политика и отношение на медиите, което напомня на Германия в края на 30-те години. Това всичко създава една атмосфера на липса на алтернатива. Просто хората са плашени. Директно. Това създава липса на алтернатива политическа. И то няма политическа алтернатива, независимо, че аз смятам, че тя ще се роди, поне аз работя, за да я има. Защото мен не ме е страх. Но липса на политическа алтернатива не означава, че в един момент няма да дойде едно социално напрежение и да няма социална съпротива. От това се притеснявам аз. Политическата алтернатива на фона на тази изключително слаба работа на правителството рано или късно ще дойде. Но ако тя бъде изпреварена от социалното напрежение, тогава ще е лошо.
Смятате ли, че предсрочни избори ще има още тази година?
Виждане, да. Смятам, че са необходими, защото Бойко Борисов не се справя, определено не се справя, екипът му не се справя, всеки ден сме свидетели на конфликти, на напрежение, положението се влошава, и ако ние не прекъснем този спад с нова политика в обществената сфера и в стопанската сфера, България твърдо ще се закотви на последното място в Европейския съюз. Не, че сега не е там, Но поне с тая политика не виждам перспективите тя да излезе от тази ситуация.
Кои ще формирате тази алтернатива, за която говорите? Говорите за демократичен алианс. Кои партии дясно или пък и в центъра към момента имате готовност да създадете такъв?
Нека да развием нещата така. Сега, ако трябва да обща се, стари муцуни. Но от друга страна, прехода, който днешните отричат, всъщност ги доведе тяхна власт. Ако не беше... Нека не забравяме, че Бойко Борисов и компания влезаха в управлението, като България беше член на Европейския съюз и като България беше член на НАТО. Те влезаха при валутния борд, все някой е свършил тая работа, колкото и да се отрича прехода, влезе при частна собственост, така на всички тежки неща. Да не говорим, че са зестра 10 милиарда евро от европейските фондове, която зестра обаче поради нескопостност още не може да бъде усвоена. В тази ситуация, в която сме днес, аз бих разделил нещата така. В момента има един парламент, в който цари едно единомислие, бих казал, по много въпроси. Но по най-важния въпрос единомислието е, че само да не се разпуснем. Така че и там вече реална опозиция няма. Затова аз разделям нещата на извънпарламентарна опозиция и на парламентарна представени партии. Разговорите, които поне ние, Съюзът на свободните демократи, за сега мога да кажа с успех водим, са с всички извънпарламентарни партии, които може да се сетите. Като почнете от интернет партията и минете през всички други партии до по-значимите като НДСВ.
Трябва ли вие, извън парламентарните и другите десни в Народното събрание, да се обедините, да кажем, ако е общи кандидатури за вота на есен, за президент,
да, трябва.
За кмет?
Трябва, да, трябва. Да, трябва. Да, но не формално да се обединим ние с Мартин и Костов. Дай Боже и това да стане. По-важно е хората да се обединят около тези кандидатури. Защото в парламента десните има 14 души. Да не ги бъркам. Аз бих погледнал нещата така, ако продължи това напрежение. Да се формира една извън парламентарна позиция, достатъчно авторитетна и влиятелна, която да почне да набира сили. На демократичния алианс гледам като на процес, не като на еднократен акт. Същевременно, каквото могат колегите от Синята коалиция да направят в парламента. Като видят, че не могат да направят парламента, нищо да дойдат при нас извън парламента, тогава вече ще се създаде истинската алтернатива и истинската опозиция. Ако преценят, че местото им е в парламента на този фон, тогава има и друго решение. Те да определят кандидатури, ние да определим кандидатури и да минем през едни първични избори.
Вътрешни, така наречени.
Да.
Много имена вече се обсъждат за кандидати и за президент. Името на госпожа Кунева може ли да бъде обединително за партиите от дясно центъра в и извън парламент?
За мен обединението е далеч по-важно да стане в съзнанието ни. Т.е. какво искаме да направим? След това ще намерим хората, които биха го направили. Да, не за пръв път казвам, преходът на госпожа Кунева от еврокомисар към президент на България е много логичен, още повече, че тя беше и си остава една от най-добрите еврокомисари, но не съм говорил с нея, не знам тя дали ще се съгласи, че тъй аз, че тя би се кандидатирала. Затова ние специално свободните демократи слагаме идеите първо, целите, принципите и ако около тях постигнем широкото обединение, смятам, че тя би могла да бъде един от тези, които да ги реализира. Не забравяйте, че имаме избори и местни, които са също важни. Търся едно обединение около идеите, да, работя, подготвил съм основни документи за обединението, подготвил съм една сериозна програма за излизане от кризата и ако всичко това стане факт, отново подчертавам, ние знаем към какво се стремим, какво искаме, как да го постигнем, тогава вече лесно ще се намерят хората, които ще го реализират. Що се отнася до София? София е ключова, ако успеем да направим един добър демократичен алианс, е ключов град. Там ще трябва да изберем най-подходящия кандидат и ще трябва да се прецени дали аз съм или има други нови хора, които може би биха донесли по-добри резултати.
Не е ли за вас предизвикателство, например, да се кандидатирате за президент, защото не. В общината дълго време не, работихте?
Не, предизвикателство ми е да се върна на кметството ми на Скусто, не ми е предизвикателство, съм президент, за да направя ново сметище, защото още се хвърля буклука, независимо че си отидах заради него на сметището, което построихме 97-ма година. От тогава Бойко до сега 5 пъти трябваше да е построил завода, по неговите думи, разбира се. Но това не е на дневен ред. На дневен ред е демократичния алианс, президентската кандидатура и след това ще ми се заместят.
на предсрочните избори, кога ги виждате, понеже казвате, че ситуацията съвсем скоро може да напомни тази, в която вие се наложи да бъдете служебен министър-председател на страната ни?
Мисля, че Борисов, подобно на една северноарабска държава, ще даде последно сражение на президентските избори. След това нещата могат да тръгнат бързо, ако той не спечели. Ако той спечели, понеже вече се вижда, че той не може да промени статуквото, ще трябва да се чакат редовните избори, когато, ако издържат хората.